хайр агуу учраас бид нар түүний дотор байх юм бол хизээч мөхөхгүй, хизээч орхигдохгүй.
Амен.